Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
V našem studiu pozdravljam etnologa doktorja gospoda Janeza Bogataja. Lepo pozdravljeni.
Ja, lep dobro dan želim.
Hvala lepo vsakič, da rečete da, ker se mi zdi, da to slovenstvo diha v vseh, tako v radijskem, našem celotnem vsebinskem programu, kot seveda absolutno tudi pri vašem življenjskem delu in poslanstvu. Zakaj je to dragoceno? Zakaj ne gre za neko iluzorno predstavo ali neko romantiziranje morda preteklosti, ampak gre za držo, ki mi daje ime, ki mi daje sploh neko stabilnost v tem globalno zelo razpršenem svetu.
Ja, vzrokov za to je seveda več. Ne. Eden izmed njih je ta, da mlade generacije vedno manj poznajo svoje lastno kulturno, lokalno in regionalno okolje, kaj šele celo Slovenijo, ne. Druga stvar je ta, da je agresivnost globalizma vedno večja. Vidimo jo na področju jezika, ne? Recimo v reklamah, pa še kje drugje tudi. Ne? Pogovorni jezik je postal grozljiv in vidim, da tudi mladi ljudje, ki prihajajo iz agrarnih okolij, zelo uporabljajo pač neke angloameriške besede, a ne to, kar pravzaprav še pred nekaj desetletji je bilo popolnoma nemogoče. Seveda tega se ne da zajeziti z nekim ukrepom, pač pa seveda z določenim sistematičnim delom in z dejanji predvsem. Ne? In mislim, da je to eno široko področje naše obče vzgoje in to ne velja samo za šolsko mladino, ne? Ampak za, v bistvu za vse starostne skupine, ki so osiromašene, bi rekel, vseh teh znanj. Ironično je, ne, da knjige, ki jih pišemo, izhajajo v razmeroma nizkih nakladah. Ne. Na drugi strani pa neka, ne bom rekel, kakšne hude besede, sumljiva dela dosegajo za slovenske razmere dobre naklade. Ne. Tako da vidimo, da je ta globalizem naredil en zelo velik, bi rekel, negativni vpliv. Vidi se to tudi v naših šegah in navadah, a ne? In še na številnih drugih področjih.
Ker omenjate ravno šega in navade, zdaj je takšen čas, ob praznikih se to najbolj bleskovito pokaže. Ja. Ali smo bolj usmerjeni v tisto, kar na novo prihaja, kar je tudi ekonomsko pogojeno, ali vendarle premislimo, zakaj nekaj počnemo in zakaj imamo praznike in kakšna je vsebina teh praznikov. V decembrskih si kaj želite? Kaj je bistvo decembrskega praznovanja skozi seveda zgodovino Slovencev?
Seveda, decembrsko praznovanje je eno od dveh najbolj pomembnih praznovanj v Sloveniji, a ne, se pravi, poleg Božiča in Adventa, recimo, a ne, da malo raztegnemo zadevo, še velikonočno obdobje. Ampak če pogledate že ta primer Adventa, ne, recimo, vse države Evrope uporabljajo besedo advent. Ne? V Sloveniji smo seveda zaradi tega kompromisarskega stališča, ali kako bi to označil, začeli takrat, ko smo v času osamosvojitve uporabljati izraz veseli december. Ne? To se meni zdi popolnoma nelogično. Ne? Mislim, da advent, z besedo advent lahko seveda označujemo celotno to, bi rekel, predpraznično in praznično dogajanje, ki se krona seveda s dvema pomembnima praznikoma Božiča, se pravi samim Božičem in pa svetimi tremi kralji. Ne? Seveda jaz sem ravno zdaj napisal oziroma objavil knjigo z naslovom Praznična omizija, ne? Ker sem skušal od 1. januarja do 31. decembra pokazati, za katere praznike so primerna določena jedila. Ne? Kaj smo na tem področju poznali, pa marsikdaj že zanemarili, a ne? In kaj vse te jedi, ki se nizajo skozi vseh 12 mesecev, predstavljajo, kakšne so njihove zgodbe. A ne? Zgodbe v jedeh ni navajanje, koliko gramov moke smo vzeli ali pa kako zamesimo nek kruh, recimo. A ne? Ampak zgodbe v jedeh morajo pripovedovati skozi jedi in s pomočjo jedi pripovedi o vsakdanjih in praznikih našega človeka. Ne? Se pravi o njegovem gospodarskem prizadevanju, o družbenih razmerih, v katere je vpet, o duhovni ustvarjalnosti. Ne? Tako da to je taka založba se odločila za lepo, bom rekel, knjigo tudi po oblikovni plati. Ne? In to je bil moj glavni namen, da upozorim na to, da ni vse avtomatizem nakupovalnih središč, ne, kjer dobiš potico že spečeno ali pa neko drugo jed, ali pa te jedi sploh ni, ne, ampak da si kaže za vsako, za vsak praznik, za Božič pa še toliko bolj vzeti čas. Ne. Večkrat mi kdo očita, tudi v mojih predavanjih, ki jih imam po Sloveniji, češ, ja, se nimamo časa. To je en ogaben izgovor. A ne? Časa imamo mi vedno več. Ne? Res pa je, da ga ne znamo izkoristiti. Ne? Za mene ni koristen izrabljen čas, če bulimo na en koliko ur v televizijski ekran, a ne? In gledamo neke duhamorne, resničnostne šove in pa neke nadaljevanke, a ne? Ki v bistvu ali pa za katere se v bistvu sploh ne zavedamo, kako negativno vplivajo na vzgojo mladih ljudi, recimo, in tudi odraslih, seveda. A ne? Večkrat se tam nizajo neki zelo, zelo negativni vzorci. A ne? Ne moramo zdaj imenovati, a ne? Ampak bojo vaši poslušalci in poslušalke verjetno sami ugotovili, zakaj gre. A ne? Se pravi, zlasti vdaje, kjer nastopajo mladi ljudje. A ne? Potem imate recimo razne kuharske oddaje, a ne? Kjer skoraj ne zaslediš informacij o naših posebnostih. Ne? Slovenija ima 24 gastronomskih regij. V teh 24 gastronomskih regijah imamo čez 430 značilnih lokalnih in regionalnih jedi. Kadar jaz ta podatek povem zlasti v tujini, a ne, ker doma itak zavijajo z ušmi in rečejo, spet nam bogataj nekaj v glavo pripoveduje, a ne. Ampak kadar jaz v tujini to povem, so ljudje osupli, a ne, in rečejo, ob tako mehni površini Slovenije, ob 2 milijonih prebivalcev pa tako bogatstvo. Ne? Res pa je, ne, da to velja za vsako bogatstvo, če ga ne gojiš, ne, se začne zgubljati. Ne? In tudi na tem področju se stvari zgubljajo. Je pa zanimivo, to poskuse smo že delali, še prej, ko sem bil redno zaposlen, tudi večkrat študenti, če na pravilni način pristopimo k ljudem, če jim znamo na pravilni način predstaviti določene zadeve, pa ne gre tukaj za praznike, za hrano ali karkoli drugega, se seveda zbudijo, če uporabim besede Gottfrieda Herderja, ki je rekel za Slovane, da se morajo zbuditi iz lenega spanca. A ne? Se pravi, se zbudijo iz tega navideznega spanca in za njih postane zadeva še kako zanimiva. A ne? Se spominjam, pred leti sem v eni šoli v zahodni Sloveniji predlagal, ko sem videl, da so učenci zbrali prekrasno gradivo o prehranski kulturi, sem predlagal ravnateljici, ne izdajo to v knjigi. Knjiga je šla in na predstavitvi knjige, ki sem se udeležil, so mnogi starši prišli k meni in so rekli, joj, hvala vam lepa, mi smo na to že vse pozabili, zdaj pa spet kuhamo. Ne? Skratka, koliko malo je treba narediti. Ne? Če pa ljudi seveda zalagamo z neumnostmi, ne bom jih imenoval, potem pa seveda takih rezultatov ne more biti.
Praznično omizje, knjiga, ki ste jo spisali prav v želji, da bi praznikom dali ali jim povrnili nazaj dušo in vsebino. Tako. Se je vse povezano s čutili. Praznike čutimo. Doživetje vedno vsebuje vonj in vse ostalo okus. Gre za ta čutila in čutila se najbolj prepletajo prav ob prazničnem omizju.
Na vsak način. Ne. Tako da jaz se to spominjam iz moje mladosti, ko sem še hodil v osnovno šolo in pred Božičem tisti dnevi, vsak dan je drugače dišalo, ne v stanovanju, tudi okrog hiše, ker je mama pol po peki, recimo piškoto ali pa potice, prezračila prostor. Ne? In ko sem prišel iz šole, sem točno vedel, ali so kifelčki, ali so, ne vem, neni piškoti, te sem on zelo rad orehovi z sladkornim oziroma citronskim prelivom, ne? Ali je to potica, ne? In tako naprej, skratka, skozi te vonjave se je dal ugotoviti, zakaj pravzaprav gre. Ne? Ampak to je bilo stopnjevanje. Mi smo stopnjevali vzdušje, ne? Ki je doseglo svoj vrhunc potem na božični večer. Ne? Tako da danes pa stopnjujemo zadevo na tak način, ali pa stopnjujejo, jaz jo ne, seveda, na tak način, da zadnji trenutek oddivjamo v nakupovalno središče in kupimo že pripravljen, že skuhan, že pečen praznik. Ne? Hvala lepa za take praznike in ponovno poudarjam, časa imamo dovolj.
V teh dneh imate tudi predavanje za Društvo katoliških pedagogov. Zelo pomembno, kako živeti preteklost ali naša dediščina danes za jutri. Kakšno je vaše osnovno sporočilo? Ker bi radi vendarle predali tudi tem ljudem, ki imajo stik tudi z mladino. Govorila sva že, da se tam vse skupaj začne, se lahko na novo preobrazi in potem nekaj lepega prinesem.
Ja, dejstvo je, da v teh dveh mesecih pred praznikom je moj urnik res močno natrpan in moram pohvaliti katoliške pedagoge, so v letošnjem letu izpeljali en natečaj za mladino, za osnovnošolsko mladino na temo pletarstva in so spletli zelo zanimive košare. Odziv je bil zelo skromen po številu. Po vsebini pa odličen. In mislim, da nas to ne sme, bi rekel, navesti k temu, da bi rekli, ja, se je bilo zelo slabo, toliko malo se jih je udeležili. Ne. Nobena dobra zadeva se ne dela čez noč, ampak se dela na dolgi rok in se sistematično nalaga. Se pravi, stopnišče ustvarjamo, ne. Vzpenjamo se do nekega cilja. Zdaj, na tem predavanju, za katerega so mi namenili razmeroma malo časa, to je pri meni težava, ampak ne glede na to, bom povedal, kako je treba razumevati kulturno dediščino v sodobnem svetu, zlasti seveda v Sloveniji, predvsem ne tako, kot ste že sama z eno besedo odlično omenila v romantičnem smislu, ampak kot oblike, ki so se skozi zgodovinski razvoj spreminjale, spremembe so bile veliko bolj počasne kot danes, danes pa seveda vse te oblike človekovega gospodarskega prizadevanja, družbenih odnosov in pa duhovne ustvarjalnosti, imamo pred našimi pragovi, domačimi pragovi in večkrat hodimo slepi mimo njih, ne da bi jih, bi rekel, spoznali in da bi nas navdihovali pri iskanju ustvarjalnih novih rešitev. To je, se mi zdi, najbolj pomembna zadeva. Ne, ne več otrokom govoriti o tem, da kurent odganja zimo, ne, kar vidimo tudi v nekaterih učbenikih za osnovno šolo, Ampak seveda je povedati, kako je bilo s to zadevo v posameznih obdobjih zgodovinskega razvoja in kaj nam korant ali kurent sporoča za današnji čas in za prihodni čas. Ne? Tako da takih primerov je še in še, tako da recimo z področja praznikov, z področja prehrane, seveda na vsak način, ne? Se pravi, ne kuhati muzeja, a ne? Ampak iz te dediščine neke jedi ustvarjati nekaj inovativnega, vendar vse to mora biti do neke stopnje, da določena jed ali pa nek kulturni pojav ohranja še svojo istovetnost ali identiteto. Ne? To je zelo, zelo pomembno. Če mi zadeve tako predelamo, da nastane nekaj novega, je potem treba to tudi z nazivom, z imenom, s poimenovanjem spremeniti. A ne? Medtem, ko če pa ohranjamo to istovetnost, pa seveda ustvarjamo samo eno novo, eno novo vsebino, novo obliko, vendar ohranja pa se tisto, kar je že stoletja ali pa krajši čas bilo značilno za lokalna in pa regionalna okolja.
V zadnjem času spremljamo izdaje vaših knjig. Dr. Janez Bogataj, so lahko drobne knjižice, zelo usmerjene v določeno jed, pa tisto zelo celostno predstavite, ali pa seveda gre tu za izdaje bogatejših publikacij, kakršno je tudi praznično omizje. Pa vam prepuščam, da povzamete in morda naslikate teh zadnjih nekaj vaših knjig, ki bi bile izvrstne tudi kot darilo. Zato, da ko pride čas, pa morda nekdo vendarle poseže po tej knjigi, na novo vzbudi tudi to dušo praznovanja. Tako. Pa še eno vprašanje, zakaj prav kulinarika? Se je to zgodilo spontano ali vendarle vaša zavestna odločitev, ker ste videli, kako razpršeno je ta dediščina opisana, vi pa ste jo zelo zgostili in to bo ostalo generacijam?
Ja, oboje, pravzaprav to, kar ste zdaj v vprašanju izpostavila. Moja osebna odločitev in pa to se pravi, da v bistvu skozi hrano, skozi jedilne obroke, skozi navade za omizji lahko spoznavamo celotno življenje posameznika, družine, skupine ljudi, prebivalcev nekega območja ali pa dežele v celoti. Ne? Zdaj, poleg knjige praznična omizja, je v tem času zdaj išla še ena knjiga. Namreč jaz moram tukaj povedati, da sem zelo vesel tej epidemiji COVID-a, ker mi je omogočila, da sem lahko kar nekaj knjig napisal. Jaz nisem jadikoval in prebiral novic, koliko je precepljenih in koliko jih ni, ampak sem pisal. Ne? No, ampak v zadnjem času je šla tudi knjiga Gastronomska diplomacija, ki je tudi, ki ni namenjena diplomatom samo, ne? Ampak gre v bistvu za eno novost, takih knjig je tudi v svetu zelo malo. Jaz sem se s to tematiko prvič srečal leta 2015, ko sem bil najprej na svetovni razstavi v Torinu, in potem še na enem kongresu Svetovne turistične organizacije v San Sebastianu ali Donostiji, kjer je bila glavna tema gastronomska diplomacija. Zame je bilo to nekaj novega in sem rekel, to moramo imeti pa tudi v Sloveniji. In zdaj seveda, da ne bom šel v prevelike podrobnosti, glede na to, da sem na radio Ognjišče, bi mogoče izpostavil en primer. Verjetno bodo vaši poslušalci in poslušalke se spomnili, ko je bil Donald Trump svojo slovensko soprogo na obisku pri papežu, jo je papež vprašal, če možu speče potico. Ne? In površni novinarji, zlasti italijanski, ne, to je značilno za mediteranske ljudi, so potem zapisali, da je vprašal po pici, ne? Kar ni bilo res. Ne? Ampak zdaj, če bi imeli postavljeno gastronomsko diplomacijo, se pravi kot to je sistem, to je metoda, ne? Potem bi Republika Slovenija in njeni predstavniki iz določenih resorjev ali pa recimo ministrstv morali takoj dvigniti alarm in reči, vsi svetovni mediji so to informacijo prenesli, da je papež vprašal Melanijo Trump za pico, a ne, oziroma za potico. In bi morali recimo en teden po tem dogodku ali pa največ 10 dni sredi Londona, Pariza ali kjerekoli večje svetovne prestolnice, to je spet vprašanje, za katero prestolnico obstoja večji interes, bi morali tam narediti dan slovenske potice. Na prostem bi se to pripravili, bi se tam ponujali ljudem, dovolj bi bile dve osebe, en bi potico rezal, pa bi jo ljudem dajal, drug bi pa informacije v Sloveniji ponujal. Ne. Skratka, to je en tak iztrgan primer, to mi včasih vedno rečejo, ja, kako bi se pa tega lotili. Ja, ne. In jaz vedno rečem, en primer bom povedal ali pa dva, ne, da boste imeli eno ono oporno izhodišče. Res pa je, da ta knjiga veliko bolj natančno govori o teh stvarih. Prvi del je, bi rekel, tako bolj teoretičen, splošen, tam navajam dva znana ameriška avtorja, ki sta do zdaj veliko pisala o teh zadevah. Ne. Potem tudi opredelim ta pojem gastronomske diplomacije, potem sledi seveda zgodovinski pregled. Vemo, da se je gastronomska diplomacija začela razvijati seveda že v antiki, tako rekoč, ne? Recimo Neron je prirejal velike pojedine in tako naprej. Pa vse do novejšega časa, ne, ko je en hrvaški diplomat in avtor take precej podobne knjige, kot je moja, sam z drugačnimi vsebinami, napisal, če se hočeš z nekom pregovarjati, ga najprej dobro nahrani. Ne. Se pravi, da je tudi v tem najvišji, da tudi na tej najvišji ravni, se pravi, politični, če tako rečem, ko pride do določenih kosil, večeri, banketov, ne, je treba to izkoristiti seveda prvič za doseganje nekega cilja, drugič pa za promocijo neke države. Ne. Tle smo v Sloveniji seveda še v prazgodovini, če tako prispodobno rečem, ne, se pravi še na začetku. Imamo pa iz zgodovinskega razvoja celo vrsto zanimivih primerov, a ne, s tem, da se je pa potem ta gastronomska diplomacija začela pa kot metoda pa razvijati pa šele po letu 2000 v bistvu, a ne, in najbolj so te zadeve razvili pričakovano, bom rekel, Francozi, v praksi pa predvsem seveda tudi na Tajskem, recimo, a ne, v Južni Ameriki, perujska hrana, recimo, dosega izjemne uspehe. Ne? V knjigi navajam tudi številčne podatke, koliko je neka vlada namenila sredstev za gastronomsko diplomacijo in potem so najeli recimo agencijo, ki je sledila, kakšni so bili učinki in seveda je potem pokazatelj zelo visok ponavadi bil. Ne. Razmeroma v enem letu so bili doseženi odlični rezultati. A ne. Vsega tega bi se morali seveda zavedati tudi pri nas. Navajam nekaj primerov tudi iz Slovenije, nekaj pozitivnih, recimo kakšno pogostitev, ki je zelo dobro uspela, ker je seveda so bili sami tuji gostje, ampak smo jih postregli z izrazito slovenskimi jedmi. Spominjam se enega, to je bilo že pred mnogimi leti, enega kongresa, mislim, da zdravnikov, ja seveda zdravnikov, ne vem pa, kaj res meri, zato ni pomembno, v Ljubljani. In svečana večerja se jo je neka catering firma pripravila, In ko je prišlo vprašanje, kaj pa jedilni list, ali pa menijska kartica, boljše rečeno, sem rekel, ja, napisali bomo na recept. Ne? In smo vzeli originalni prazen recept, kakršni uporabljajo v Sloveniji zdravniki, z računalnikom napisali kompletni jedilni list, lečeči zdravnik, tam, kaj je rubrika, smo napisali to catering firmo, ne? In potem so vsi zdravniki, ki jih je bilo čez 100, dobili te recepte kot menijske kartice. Rezultat je bil pa kakšen, da so potem še nekaj mesecev pisali organizatorjem v Ljubljani, kako je bila to ena originalna ideja in mnogi so napisali, ta jedilni list smo si okvirili v naši ordinaciji. Ne? Skratka, vidite, v stvari potem ugotoviš, da so zelo, zelo enostavne. A ne? Sam treba se tega resno in sistematično lotevati. Zadnji del te knjige pa govori o tem, kaj bi morala posamezna ministrstva na tem področju narediti. Vključno s tem, kaj je naloga tudi predsednika, oziroma zdaj bomo reči predsednice republike na tem področju, a ne, kaj je naloga slovenske turistične organizacije na tem področju, kaj ti gastronomska diplomacija je samo en del kulturne ali javne diplomacije, ki pa ne zadeva samo diplomatov, a ne, to diplomati se ukvarjajo bolj s to, bi rekel, politično diplomacijo, je pa seveda kot metoda zelo, zelo pomembna pri načrtovanju raznih srečanj in vseh drugih oblik. Ne. Takih primerov bi lahko, recimo Tajci, Tajska je vložila ogromna sredstva v to, da so naredili dan tajske hrane sredi Londona in so potem izmerili, za koliko se je v naslednjih pol leta povečalo število obiskovalcev iz Velike Britanije na Tajskem. Skratka, gre tudi za to, da ima vsa zadeva tudi neko ekonomsko ozadje, ne? Ne samo zato, da bomo rekli, ja, Slovenija je zelena, nepokvarjena, oziroma kaj pravičemo, zelena, trajnostna in ne vem kaj. To govorimo, to je nesmiselno. Mi moramo v naših dejanjih izvajati vse stvari tako, da bo kdorkoli in kadarkoli bo prišel Slovenijo in rekel, vi ste pa zeleni, vi ste pa trajnosti. Zdaj je ravno obratno.
Bom rekla vse, ali pa marsikaj v glavnini se vrti okrog krožnikov. Tudi vi ste omenili, kako drugače steče pogovor na zelo visoki politični ravni. Če najprej postrežemo kot vljudni gostitelj nekaj, kar nas identificira, kar nas določa. Zato, ko govoriva tudi o gastronomski diplomaciji, to zadeva slehernega posameznika. Tudi znotraj družine se marsikaj razreši ali pa se vzpostavi lepši, toplejši odnos, če je vendarle na mizo dano nekaj z ljubeznijo, skrbno pripravljeno. Vse se vrti v teh naših življenjih okrog hrane. Če je človek sit, je zadovoljen in srečen.
Tako je.
To je bistvo vsega našega bivanskega, to nam daje moč.
Veste, kaj je prav pregovor? Jemo zato, da živimo, vendar ne živimo zato, da bi le jedli. Skratka, vsaka jed, ki je pred nami, nam more vedno nekaj povedati. Ne? In vsaka jed nam more biti motiv za to, da spoznavamo njeno zgodbo.
Včasih se tako trkamo po glavi, pa iščemo neke nove zgodbe, ampak zgodbe so že tu, naši predniki so jih spisali, mi bi jih morali samo v pravo obliko predati naprej in Slovenija bi imela zelo pomembno mesto in neko svoje na svetovnem zemljevidu.
Poglejte recimo en tak primer, ki je tudi povezan z eno od teh knjig, ki bo še išla takoj po novem letu, z naslovom Pogače. Ne? Beseda pogača izvira iz latinske besede focaccia oziroma focaccia, ne, in pomeni tanek kruh, ne, obložen kruh. Mi, recimo v Ljubljani je ena trgovina, kjer prodajajo tudi italijansko focaccio, ne, in imajo v vitrini napisano focaccia, fonetično, kar je še hujše. Pa imamo zato lep slovenski izraz pogača, recimo. Ne? To je en tak primer. Ali pa če pogledamo, najbolj značilna pogača Slovenije je danes pizza. Ne? Na drugi strani imamo pa paleto, jaz bom v knjigi objavil čez 40 receptov za različne pogače. Čisto vse slovenske gastronomske pokrajine, vseh 24, pozna take in drugačne pogače. Ne? In jaz upam, da bo tudi ta knjiga spodbudila nekatere, da bo to izjemno, predvsem pa tudi okusno bogatstvo znali primerno ponuditi na mize, na raznih sprejemih, pogostitev. Recimo edino izjemo na tem področju, ki jo lahko uvrščamo tudi med gastronomsko diplomacijo, predstavlja belokranjska pogača. Se pravi, en še napol mlačen kruh, a ne, slan kruh z kumino, ki ima na zgornjem delu tako mrežasto skorjo, a ne, in to so kvadratki, kar dokazuje kaj, ne, kako so že naši predniki imeli pravilen odnos do živila, v tem primeru do kruha. Odtrgaj si en kvadrat, pojej ga, če ti bo všeč, pa potem spet naslednjega. Ne pa popolnoma to ignorirati, ali pa se basati z celimi količinami, a ne? Na koncu pa polovico pogače ostane in se vrže v smetnjak. Ne? Skratka, to so taki primeri, ki izvirajo, ki imajo v naši dediščini seveda izjemno, izjemno bogato zgodbo.
Če smem še nekaj minut vzeti, dr. Janez Bogataj, presenetil me je pred tedni sirar iz idrijskih krnic, katerega trdi zorjeni sir gre tudi v namen diplomacije protokolarnih daril.
Ja, to pa poznam, zaradi tega, ker ta sirar je odličen. Poleg tega pa moram povedati, da sem se z njegovimi izdelki srečal na strokovnem ocenjevanju za kolektivno blagovno znamko, ki jo ima tudi Idrija. Teh kolektivnih blagovnih znamk je v Sloveniji zdaj že 14, vse zelo uspešno delujejo. In seveda je zgodba v teh znamkah je malo širša in seveda ta sirar je eden od tistih, ki imajo pozitivno mnenje. Mi smo letos ponovno po 2 letih preverjali, če je še kakovost taka, kot more biti. Ne? To namreč imamo v pravilniku tako narejeno in te seri so spet dobili potrditev. Pred časom je bil dan sirarjev na Brdu pri Kranju, a ne? Kjer smo lahko res uživali, kaj vse še znajo naši ljudje narediti. S tem seveda, da pa lahko prav na primeru sira pokažemo, kako so že nekateri naši predniki bili popolnoma nepravilno usmerjeni glede v tem primeru sirarske dediščine. Namreč v drugi polovici 19. stoletja so bohinci poslali svojega župnika, mislim se je pisal mesar, v Švico, kjer se je naučil izdelovati ementaler, grojer, zapravo te švicarske sire, a ne? In je potem prišel nazaj in je v Bohinju začel učiti sirarje novega načina sirjenja. Podobno se je dogajalo tudi na Tolminskem. Ne? S tem, da v Tolminu so ohranili izdelavo svojega sira Tolminca, medtem, ker v bohinskih planinah so ohranili samo odličen pikanten mohant, a ne, ki je skuta v bistvu, a ne, to je zorjena pikantna skuta in seveda tudi v Bohinju imajo svojo kolektivno blagovno znamko in je zanimivo, ko so prvo leto poslali v oceno tudi mohant, je strokovna komisija predlagala, da je treba količine oziroma kozarčke, v katerih je ponujen kupcem, zmanjšati, ceno pa povečati. In prodaja mohanta se je začela povečevati. Vedno več, zlasti tujih turistov, ki prihajajo v Bohin, je navdušenih na tem izjemnim pikantnim okusom. V Sloveniji pa, če rečem mohant, pa reče, o, to pa tako smrdi. Jaz pa rečem, ne, to samo na drugačen način diši.
Lahko rečemo še besedo dve o slovenski hrani. Kakšen je vaš odnos tudi zdaj, ko prihajajo različne pobude, jejmo lokalno domače, vzpodbujamo, da bi slovenske kmetije živele, da bi se s tem krajina ohranjala. Na nek način tudi morda več dela z lastnimi rokami, v manjšem obsegu, ampak vendarle, vaš širši odnos do tovrstnega pristopa, se tega lotevamo prav?
Vsak pristop ima vedno tudi nekaj dobrega vsepa, ne? In tudi ta pristop je dober, glede na to, da še pred časom nismo imeli nič na tem področju. Ne? Res pa je, ne, da to počnejo neke agencije, v glavnem v Sloveniji, ki se tega letevajo seveda zelo na hitro in brez poglobitev. Ne? Predvsem pa ne vidim v vseh teh bolj ali manj propagandnih akcijah nekega dolgoročnega načrta. Ne? Ampak se to po naključju, pač tam se kakšne sredstva najdejo, pa se to potem financira. Ne? Če primerjam recimo honorarje, ki jih dobivamo avtorji knjig, s honorarji za tiste, ki delajo včasih tudi zelo slaboumne reklame za hrano, potem si lahko ali slabe vole, jaz se ponovat kar nasmehnem pa delam naprej, ne? Ker nočem, da bi me zaradi tega še dodatno bolela glava. Ne?
Lahko ob sklepu, ker vendar se poslavlja leto, to je vedno čas za določen obračun, kako vi gledate na to slovensko družbo? Vem, ja, da se zdi, da gre marsikaj v nepravo smer, da se ne zavedamo bogatstva in dragocenosti, da jemljamo marsikaj zelo za samoumevno. Kakšno je pa vaše stališče? Ali ste optimist? Glede na to, da sva začela slovensko besedo, potem z našim odnosom do dediščine se zaustavljala tudi pri pomenu praznovanj, koliko sploh znamo usmišljati, pa tudi na vsem ostalem področju, diplomacija, vaše mnenje?
Bil sem optimist v koncu 80-ih let in do 91-ga, ko se osamosvojili. Zdaj pa ta optimizem zelo splahnil. Res pa je, da Slovenijo razumem tako, kot razumem neko družino. Ne? Starši vedno, ali pa naj bi, dajali vzor otrokom. Ne? In oni bi naj vse te, bi rekel, sprejete ali pa spoznane oblike prenašali potem naprej. Tega v slovenski družini, naši državi tako rečem, ne zasledim. Ne. Vedno več je negativnih vzorov, vedno manj je pozitivnih. Res pa je, da ne smemo obupati, a ne, in da je treba seveda sistematično se lotevati teh zadev. A ne. Se spomnim tudi, zdaj bom malo vodo na moj mlin napeljal, ne, se spomnim znamenitega Prešernovega verza Le čevljem sodina je kopitar. Ne. Niso najbolj pametni državni uslužbenci, ampak če znajo ustvarjati prave organizacijske, logistične, finančne in ne vem kakšne pogoje in prevzemati tisto, kar jim stroke povedo, jih usmerjajo, potem lahko pride kmalu do, ali pa v prihodnje do dobrih rezultatov. Čez noč ne bo nastalo kaj dobrega, ampak sistematičnim delom slabe stvari se pa primejo ponavadi čez noč.
Je pa odgovornost na vsakem posamezniku, zato priporočamo, da naši poslušalci prelistajo, si pobližje ogledajo tudi vaše knjige, s tem morda povrnejo vsebino tudi v svoje praznične dni. Gastronomska diplomacija, novost našega prostora, ste rekli, ena bolj redkih knjig sploh na svetovnem področju.
Točno to.
In potem praznična omizja, ki je pa sploh aktualna za ta čas, v katerem smo. Mm-hmm. Profesor doktor Janez Bogataj, profesor še vedno ostajate. Hvala lepa za vaše delo, za trud, da pišete, zato da bo ostalo generacijam, ker pravijo, da v mladem rodu vendarle enkrat zaživi ta želja, da iščejo svojo identiteto in se bodo našli zagotovo, če enkaj zapustimo, bodo tisto odkrili in morda pa sami začeli pisati lepo in boljšo zgodbo od nas.
Na vsak način, ne, in to sem trdno prepričan in vidim, če mladim ljudem na pravilen način predstaviš določeno stvar, se zelo zauzamejo za njo. Ne. In tako da, nač ob koncu tega pogovora, da ne pozabim, seveda, zdaj lahko to že storim, želim prav lepe praznike vsem vašim poslušalkam in poslušalcem, ne. In dejansko želim in priporočam, da vsak v svojem okolju, družinskem, kulturnem, lokalnem, regionalnem skuša kaj narediti dobrega v tej smeri, o kateri so se pogovarjala.
Iskrena hvala za vse in tudi vam lepe praznike.
Ja, hvala.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.